Ευλογημένη χρονιά σε όλους. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας αξιώνει να είμαστε στην αρχή μιας καινούργιας χρονιάς και να περιμένουμε με τη χάρη Του να δούμε τις ευλογίες που έχει ετοιμάσει για μας την καινούργια χρονιά. Καθώς σε δύο μέρες θα θυμηθούμε την βάπτιση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και τα θεοφάνεια, το γεγονός ότι εμφανίζεται ο Θεός στις τρεις υποστάσεις Του, ο Υιός είναι στη γη και βαπτίζεται, ο Πατέρας από τον ουρανό λέει «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός», το Πνεύμα το Άγιο με μορφή περιστεριού έρχεται πάνω στον Ιησού Χριστό. Και καθώς την ημέρα εκείνη ακούγεται μία φωνή από τον ουρανό, θα ήθελα να δούμε σήμερα με τη χάρη του Θεού αυτό το θέμα, φωνή από τον ουρανό, και να δούμε ποιες φορές ακούστηκε κατά τη διάρκεια της διακονίας του Ιησού Χριστού φωνή από τον ουρανό. Και αρχίζουμε με την ημέρα της βάπτισης του Κυρίου μας. Διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 3:13. Λέει «Τότε παραγίνεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας επί τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην του βαπτιστήνε υπ' αυτού». Εάν θυμάστε τον χάρτη της γης του Ισραήλ, η Ιουδαία είναι στο νότο, εκεί βαπτίζει ο Ιωάννης. Στα βόρεια της Ιουδαίας είναι η Σαμάρια και στα βόρεια της Σαμάριας είναι η Γαλιλαία. Και ο Ιησούς μεγάλωσε στη Ναζαρέτ που ανήκε στη Γαλιλαία. Και εκεί διακόνησε. Και η Κανά στη Γαλιλαία είναι και η Καπερναούμ στη Γαλιλαία είναι και η Ναΐν στη Γαλιλαία είναι. Επομένως, ο Ιησούς που μεγάλωσε στη Γαλιλαία κατεβαίνει μέχρι την Ιουδαία, εκεί στην περιοχή όπου στην έρημο της Ιουδαίας βάπτιζε ο Ιωάννης. Ο δε Ιωάννης διεκόλυεν αυτόν λέγον, «Εγώ χρίαν έχω υπό σου βαπτιστήνε και εσύ έρθει προς με». Ο Ιωάννης λοιπόν λέει, «Τι, εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα, εσύ έρχεσαι σε μένα να σε βαπτίσω εγώ, γίνονται αυτά τα πράγματα». Προηγουμένως ο Ιωάννης, διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη 1:29, είχε δει τον Ιησού Χριστό να έρχεται και είπε «Αυτός είναι ο αμνός του Θεού που θα σηκώσει την αμαρτία του κόσμου, που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου». Επομένως ο Ιωάννης, ο βαπτιστής, ήξερε ποιος ήταν μπροστά του. Βλέπει λοιπόν αυτόν που θα σήκωνε την αμαρτία του κόσμου, που ήταν ο αμνός του Θεού, και λέει «Εσύ θα βαπτιστείς από μένα». Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Άφες άρτη, ούτως γαρ πρέπον εστίν ημίν πληρώσε πάσαν δικαιοσύνην». Τότε αφήσειν αυτόν. Του λέει ο Ιησούς, άστα λέει αυτά. Πρέπει να εκπληρώσουμε κάθε δικαιοσύνη. Πρέπει να εκπληρώσουμε δηλαδή κάθε τι που είναι το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού ήταν η απόλυτη ταύτιση του Ιησού Χριστού με τους ανθρώπους, γιατί θα σταυρωνόταν για λογαριασμό των ανθρώπων, για χάρη των ανθρώπων, αντί των ανθρώπων. Αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού. Και του λέει ο Ιησούς του Ιωάννη, πρέπει να εκπληρώσουμε ολόκληρο το σχέδιο του Θεού, πάσαν δικαιοσύνη. Και όταν τα ακούει αυτό ο Ιωάννης, του λέει εντάξει, ωραία. Βαπτιστής δε ο Ιησούς, χωρίο 16, Ματθαίος 3:16, ευθύς ανέβη από του ύδατος. Γιατί το τονίζει αυτό ο Ματθαίος? Με το που βαπτίστηκε ο Ιησούς, λέει, αμέσως, ευθύς, βγήκε από το νερό. Γιατί οι υπόλοιποι δεν έβγαιναν ευθύς. Λίγο παραπάνω στο κατά Ματθαίον 3:6 λέει, «Και ευαπτίζοντο εν το Ιορδάνη ποταμό υπ' αυτού, εξομολογούμενοι τα σαμαρτίας αυτών». Επομένως οι άνθρωποι που βαπτίζονταν μέσα στο νερό εξομολογούνταν τις αμαρτίες τους και μετά έβγαιναν. Αλλά ο Ιησούς δεν είχε να εξομολογηθεί τίποτα, διότι δεν είχε κάνει καμία αμαρτία και μπορούσε να πει αυτό που διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη 8:46, «Ποιος από σας με ελέγχει για αμαρτία». Ήταν αναμάρτητος. Αυτό το τονίζει ο Απόστολος Πέτρος, 1 Πέτρου 2:22, «Ως αμαρτίαν ουκ επίησεν, ουδέ ευρέθη δόλωσεν το στόμα τι αυτού». Και μάλιστα αυτό ήταν κάτι που ήδη είχε προφητευτεί από τον Ισαΐα στο 53:9, και εκεί παραπέμπει ο Απόστολος Πέτρος, λέει, «Κι όμως δεν είχε πράξει ανομία καμιά και δόλος δεν είχε βρεθεί στο στόμα του. Έτσι λοιπόν γίνεται η βάπτιση του Ιησού και ο Ιησούς βγαίνει αμέσως από το νερό. Και ειδού οι νεόχθησαν αυτό οι ουρανοί και ξαφνικά ανοίγουν οι ουρανοί. Πολύ μου αρέσει το πώς σχολιάζει αυτό το γεγονός ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός σε έναν λόγο που έχει γράψει εις τα Άγια Φώτα, είναι ο λόγος 39-17 στην Παλαιά Αρρύθμιση, στον 36ο τόμο της Πατρολογίας. Λέει, αλλά άνησιν Ιησούς εκ του ύδατος. Βγαίνει λοιπόν, ανεβαίνει ο Ιησούς από το νερό, συναναφέρει γάρ εαυτό και τον κόσμον. Και μαζί του καθώς βγαίνει, παίρνει και τον κόσμο μαζί του. Να τον βγάλει από το νερό και τον κόσμο μαζί του. Και ωρά σχιζωμένους τους ουρανούς, ους ο Αδάμ έκλεισεν. Βλέπει τους ουρανούς να ανοίγουν, τους ουρανούς που ο Αδάμ τις είχε κλείσει, εαυτότε και τις μεταυτών. Ο Αδάμ τους έκλεισε τους ουρανούς και για τον εαυτό του και για αυτούς που θα ερχότανε μετά. Και τώρα λέει ο Ιησούς, βλέπει τον ουρανό να ανοίγει, ενώ ο Αδάμ τον είχε κλείσει, ους ο Αδάμ έκλεισεν εαυτότε και τις μεταυτών, όσπερ και τη φλογίνη ρομφαία των παράδεισων. Ο Αδάμ λοιπόν είχε κλείσει και τους ουρανούς, είχε κλείσει και τον παράδεισο με την φλογερή ρομφαία, το φλογερό ξύφος, και τώρα γίνεται το πρώτο βήμα για την αποκατάσταση της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό. Ανοίγουν οι ουρανοί. Και είδεν το πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως υπεριστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. Έρχεται λοιπόν το πνεύμα το Άγιο με μορφή περιστεριού επάνω στον Ιησού Χριστό. Γιατί με μορφή περιστεριού? Θυμάστε, ο Ιωάννης είπε για τον Ιησού, αυτός είναι ο αμνός του Θεού. Γιατί χρησιμοποίησε τον αμνό του Θεού? Γιατί ξέραν οι Ισραηλίτες ότι όταν υπήρχε αμαρτία έπρεπε να πάνε και να θυσιάσουν έναν αμνό. Έπρεπε να θυσιάσουν ένα αρνάκι, ένα κατσικάκι για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες. Ο αμνός λοιπόν ήτανε το ζώο που ετοιμαζόταν για θυσία, για απολύτρωση της αμαρτίας. Και το Πνεύμα το Άγιο παίρνει μορφή πάλι ενός όντος που προσφέρονταν ως θυσία για την αμαρτία για τους φτωχούς. Θυμάστε αυτό που λέει στο Λεβιτικόν 5:7, αν κάποιος δεν μπορεί να προσφέρει ένα πρόβατο ή ένα κατσίκι για την επανόρθωση της αμαρτίας του, τότε θα προσφέρει στον Κύριο δύο τριγώνια ή δύο περιστέρια, το ένα θυσία εξιλέωσης και το άλλο θυσία ολοκαυτώματος. Επομένως και το περιστέρι ήταν πτηνό το οποίο προσφερόταν ως θυσία και ήταν θυσία εξιλέωσης. Και τώρα ένα πτηνό που αποτελούσε για τους Ισραηλίτες πτηνό για θυσία εξιλέωσης έρχεται να σταθεί πάνω στον αμνό του Θεού που θα ήταν το σύμβολο της εξιλέωσης και μέσω αυτού θα γινόταν η εξιλέωση όλου του ανθρώπινου γένους. Έτσι λοιπόν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο επάνω στον Ιησού Χριστό και αυτό είχε προφητευτεί ήδη από τον Ισαΐα στο 11ο κεφάλαιο, στα χωρία 1 και 2, ότι θα ξεπροβάλλει ένα κλονάρι από τον κορμό του Ιεσέ και ένα κλαδί θα ξεπροβάλλει από τις ρίζες του, πάνω του θα αναπαύεται το Πνεύμα του Κυρίου. Ήρθε λοιπόν το Πνεύμα του Κυρίου να αναπαυθεί επάνω στον Ιησού Χριστό και γι' αυτό μετά έτσι αρχίζει η διακονία του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, δεν υπάρχει στη ζωή του Ιησού Χριστού καμία υπερφυσική εκδήλωση πριν από τη βάπτισή του. Στα κανονικά Ευαγγέλια, έτσι στα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης, σε αντίθεση με τα απόκριφα Ευαγγέλια στα οποία ο Ιησούς κάνει θαύματα από παιδάκι. Αλλά στις διηγήσεις των Ευαγγελίων της Καινής Διαθήκης αρχίζει η υπερφυσική διακονία του Ιησού Χριστού μετά από την βάπτισή του, καθώς το Πνεύμα του Θεού έρχεται επάνω του και όταν ο Απόστολος Πέτρος εξηγεί στον Κορνήλιο και στους ανθρώπους που ήταν μαζεμένοι στο σπίτι του στις Πράξεις των Αποστόλων στο 10:38 για τον Ιησού λέει «Ιησούν τον από Ναζαρέτ, ως έχρισεν αυτόν ο Θεός πνεύματι Αγίο και δυνάμι». Τον Ιησού από τη Ναζαρέτ τον έχρισε ο Θεός με πνεύμα Άγιο και με δύναμη ως διήλθεν ευεργετών και ιόμενος πάντα στους καταδυναστευομένους υπό του διαβόλου. Επομένως, Ο Ιησούς Χριστός, όντας πλήρως Θεός και πλήρως άνθρωπος, διάλεξε να διακονεί με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, έτσι ώστε να αποτελεί παράδειγμα και για μας, να διακονήσουμε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει όμως μία διαφορά. Στο κατά Ιωάννη 3:34 λέει «Ον γάρ απέστειλεν ο Θεός, τον Ιησού, τα ρήματα του Θεού λαλεί, ου γάρ εκ μέτρου δίδωσιν το Πνεύμα». Έτσι. Ο Πατέρας Θεός, το Πνεύμα το Άγιο, το δίνει στον Ιησού Χριστό χωρίς μέτρο. Βλέπετε, σε εμάς είναι με μέτρο. Αλλά στον Ιησού, καθώς δεν υπήρχε αμαρτωλή φύση, καθώς δεν υπήρχε αμαρτία στη ζωή του, το Πνεύμα το Άγιο ήταν χωρίς μέτρο, έτσι από την ημέρα εκείνη, από την ημέρα της βάπτισης του Ιησού Χριστού, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο επάνω του και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος αρχίζει να διακονεί, αρχίζει τη δημόσια διακονία του. «Και ειδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα». Και ερχόμαστε στο θέμα μας. Φωνή από τον ουρανό, που λέει «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, με τον οποίο είμαι ευχαριστημένος, με τον οποίο είμαι ικανοποιημένος. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και στο κατά Λουκάν η προσφώνηση είναι σε δεύτερο πρόσωπο. «Σύ ή ο Υιός μου αγαπητός, εν σύ ευδόκησα». Έτσι. «Εσύ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός, με σένα είμαι ικανοποιημένος, με σένα είμαι ευχαριστημένος». Τώρα ας σταθούμε λίγο στη λέξη αγαπητός. Νομίζουμε ότι την ξέρουμε και την καταλαβαίνουμε από τα νέα ελληνικά, αλλά στα αρχαία ελληνικά δεν ήταν ακριβώς έτσι. Στα αρχαία ελληνικά το αγαπώ είχε δύο χρήσεις. Η μία ήταν με αιτιατική, αγαπώ τινά, αγαπώ κάποιον, όπως και σε μας. Αλλά υπήρχε και η χρήση αγαπώ τινή, που σήμαινε αρκούμε σε κάτι. Η πρώτη χρήση της λέξης αγαπητός στον Όμηρο, όταν αναφερόταν σε παιδί, ήταν για το μοναχοπαίδι, για τον μονογενή υιό, έτσι. Αγαπητός λοιπόν στα αρχαία ελληνικά, από το αγαπώ με δοτική, σήμαινε, αυτή ήταν η πρώτη έννοια, ο μονάκριβος, σήμαινε ο μονογενής. Το ξέρουμε αυτό από τους αρχαίους λεξικογράφους. Ένας από τους αρχαίους λεξικογράφους είναι ο Ιούλιος Πολυδεύκης, έζησε τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν και έγραψε ένα έργο που ονομάζεται «Ονομαστικών». Δέστε τι γράφει εκεί πέρα. «Ονομαστικών 3:19. Καλεί το δαν Υιός αγαπητός», θα μπορούσε ονομαστεί Υιός αγαπητός, «ο μόνος ον το πατρί ή μητρί». Αυτός που είναι ο μόνος γιος στον πατέρα ή στην μητέρα, «ώσπερ και αγαπητή θυγάτηρ η μονογενής καθ' Ισίωδον». Και όπως λέει ο Ισίωδος, λέει «αγαπητή θυγάτηρ» είναι η μονογενής, έτσι. Το κορίτσι μοναχοπέδι ήταν η αγαπητή θυγάτηρ. Και στα μεταγενέστερα βυζαντινά λεξικά, στο λεξικό που έγραψε ο γνωστός πατριάρχης της Κωνσταντινούπολεως ο Φώτιος τον 1ο αιώνα, λέει «αγαπητών, το ηγαπημένον ή το μονογενές». Και το βυζαντινό λεξικό της Σούδας τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν, ακριβώς το ίδιο, «αγαπητών, το ηγαπημένον ή το μονογενές». Επομένως, όταν ακούγεται η φράση «αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός», η λέξη αγαπητός έχει ταυτόχρονα δύο έννοιες. Η αρχική έννοια, σας είπα, έτσι την συναντούμε για πρώτη φορά την λέξη στην αρχαία ελληνική γραμματεία, στον Όμηρο, σημαίνει «μονογενής», «ο γιος μου ο μονογενής». Επειδή όμως είναι πολύ φυσικό το παιδί που είναι το μοναχοπαίδι μέσα σε μια οικογένεια να συγκεντρώνει και όλη την αγάπη της οικογένειας, η λέξη άρχισε να σημαίνει και αυτός που είναι ο αγαπημένος γιος. Επομένως, οι άνθρωποι που διάβαζαν τα πρώτα χρόνια το Ευαγγέλιο και διάβαζαν «αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός», καταλάβαιναν ότι η λέξη αγαπητός έπαιζε ανάμεσα σε δύο έννοιες, ταυτόχρονα. Έτσι. Ήτανε και ο μονογενής, το μοναχοπαίδι, ήτανε και ο αγαπημένος γιος. Και είναι φανερό ότι λειτουργούν και ισχύουν και τα δύο στην περίπτωση του Ιησού Χριστού. Καθώς ο Ιησούς αρχίζει να διακονεί με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, αρχίζει να θεραπεύει ανθρώπους, λέει ο Ματθαίος στο 12ο κεφάλαιο, «φέραν τους αρρώστους, τους θεράπευσε ο Ιησούς όλους και τότε εκπληρώθηκε αυτό που είπε ο Ισαΐας», Ματθαίος 12:18, «ιδού ο πες μου, ον ηρέτησα». Το «ερετίζω» σημαίνει «επιλέγω», «εγκρίνω». «Ο αγαπητός μου ίσον ευδόκησεν η ψυχή μου. Λέει, εκπληρώθηκαν αυτά τα λόγια καθώς ο Ιησούς διακονούσε. Ο αγαπητός μου, ενώ ευδόκησεν η ψυχή μου. Και βέβαια η παραπομπή είναι στον Ισαΐα, στο 42ο κεφάλαιο, στα πρώτα χωρία, που λέει ο Κύριος, λέει, να ο δούλος μου που τον υποστηρίζω, ο εκλεκτός μου που έχει όλη μου την εύνοια. Του έδωσα το πνεύμα μου, θα φέρει στα έθνη δικαιοσύνη. Έτσι λοιπόν, η πρώτη φορά που ακούγεται φωνή από τον ουρανό είναι φωνή από τον Πατέρα Θεό για την επιβεβαίωση του Ιησού Χριστού, του προσώπου του και της διακονίας του. Αυτός είναι ο αγαπητός μου γιος, είμαι ευχαριστημένος με Αυτόν, είμαι ικανοποιημένος με Αυτόν. Ωστόσο, αυτή δεν είναι η μοναδική φορά που ακούγεται φωνή από τον ουρανό. Έχουμε ξανά φωνή από τον ουρανό στη μεταμόρφωση του Ιησού. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 17ο κεφάλαιο, στα δύο πρώτα χωρία, ότι μετά από 6 μέρες παίρνει ο Ιησούς τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, τους ανεβάζει σε ένα ψηλό βουνό. Το όνομα του βουνού δεν το λέει η Καινή Διαθήκη. Στους πατέρες της Εκκλησίας ονομάζεται ότι ήταν το όρος Θαβόρ. Και μεταμορφώθη έμπροσθεν αυτόν και έλαμψεν το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε η μάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Ξαφνικά λοιπόν ο Ιησούς μεταμορφώνεται, το πρόσωπο του αρχίζει να λάμπει σαν τον ήλιο, τα ρούχα του γίνονται λευκά, λαμποκοπούν σαν φως, και ιδού όφθη αυτής Μωυσής και Ηλίας συλλαλούντες μετά αυτού και εμφανίζονται μαζί του να μιλούν ο Μωυσής και ο Ηλίας. Θυμάστε ότι ο Ηλίας ήταν αυτός που αρπάχτηκε με ανεμοστρόβιλο, με άμαξα πυρός και ύπους πυρός στον ουρανό. Ο Μωυσής όμως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Γιατί? Θυμάστε ότι ο Μωυσής δεν μπόρεσε να μπει στη γη της Επαγγελίας. Θυμάστε ότι έμεινε απ' έξω. Στους αριθμούς 20-12 λέει, ο Κύριος είπε στον Μωυσή και στον Αρών, δεν μου δείξατε αρκετή εμπιστοσύνη και δεν προβάλατε στα μάτια των Ισραηλιτών την αγιότητα και τη δύναμή μου, γι' αυτό δεν θα φέρετε εσείς αυτήν την κοινότητα στη χώρα που εγώ τους δίνω. Και έτσι στο Δευτερονόμιο 32-51-52, όταν έχουν φτάσει απ' έξω, λέει, εσύ και ο Αρών απιστήσατε σε μένα και δεν προβάλατε την αγιότητά μου στα μάτια των Ισραηλιτών όταν βρισκόσασταν στα νερά της Μεριβά στην Κάδη στην έρημο. Γι' αυτό λοιπόν θα δεις από μακριά τη χώρα που δίνω στους Ισραηλίτες, αλλά δεν θα μπεις σε αυτήν. Ο Μωυσής έμεινε έξω από τη γη της Επαγγελίας επειδή έδειξε μια στιγμή απιστίας. Αντί να μιλήσει στο βράχο, τον χτύπησε τον βράχο για να βγει νερό. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι εδώ στη μεταμόρφωση του Ιησού ο Μωυσής είναι εκεί, είναι στη δόξα, μιλάει μαζί με τον Ιησού Χριστό, είναι ο εκπρόσωπος του νόμου, ενώ ο Ηλίας είναι ο εκπρόσωπος των προφητών. Και αυτό είναι ένα μήνυμα. Ο Θεός κοιτάει το σύνολο της ζωής σου και της ζωής μου. Και δεν τον νοιάζει για την αιωνιότητα η μία πτώση ή οι περισσότερες πτώσεις που θα έχεις, εφόσον βεβαίως μετά μετανοείς και αναγνωρίζεις το σφάλμα σου. Ο Μωυσής δεν μπήκε στη γη της Επαγγελίας, μπήκε όμως στην ουράνια γη της Επαγγελίας, μπήκε στην δόξα της παρουσίας του Θεού και τώρα στη μεταμόρφωση εμφανίζεται μαζί με τον Ηλία κοντά στον Ιησού Χριστό καθώς μεταμορφώνεται. Ο Πέτρος ενθουσιάζεται, Ματθαίος 17:4. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπεν το Ιησού, Κύριε, καλόν εστίν ημάς όδε είναι. Τι ωραία που είναι εδώ, Κύριε. Ή θέλεις ποιείς όδε τρεις σκηνάς, σύ μίαν και Μωυσή μίαν και Ηλία μίαν. Να σου κάνω, λέει, τρεις σκηνές. Μία για σένα, μία για τον Μωυσή, μία για τον Ηλία. Δεν νοιάζει και καθόλου για τους άλλους, για τον εαυτό του και για τους άλλους. Εμείς κοιμόμαστε έξω στο ύπαιθρο. Αλλά για σας, για να μην έχετε πρόβλημα, τρεις σκηνές μπορώ να σας φτιάξω. Ήτι αυτού λαλούντος, δεν είχε προλάβει να τελειώσει, αυτό σημαίνει το ήτι λαλούντος, ενώ ακόμα έλεγε να φτιάξουμε τρεις σκηνές, Κύριε, μία για σένα, μία τον Μωυσή, μία για τον Ηλία. Ενώ μιλούσε λοιπόν, ιδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς, ήρθε πάνω τους ένα σύννεφο και ήταν σύννεφο φωτεινό, Νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα. Πάλι λοιπόν μέσα από το σύννεφο, από τον ουρανό, ακούγεται μία φωνή. Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα ακούετε αυτού. Είναι η ίδια φράση που ακούστηκε κατά την βάπτιση του Ιησού, αυτός είναι ο γιος μου ο αγαπητός. Έτσι, και να θυμάστε όταν ακούτε το αγαπητό, σημαίνει ταυτόχρονα και μονογενής και αγαπημένος. Και εδώ προστίθεται και μία ακόμα φράση. Αυτού ακούετε. Να τον ακούτε. Και οι μαθητές που ξέραν τις γραφές είπαν, «Α, ξέρεις τι είναι αυτό?» Εδώ μας λέει ακριβώς το ίδιο που έλεγε στο Δευτερονόμιο 18-15. «Αυτός θα αναδείξει έναν προφήτη από σας μέσα από τον λαό σας σαν εμένα». Ο Κύριος λοιπόν θα οδηγήσει έναν προφήτη σαν και εμένα, αυτόν να ακούτε. Έτσι, το «αυτού ακούγεται» ήταν παράθεμα από το Δευτερονόμιο 18-15. Αυτόν πρέπει να ακούτε. Επομένως, την πρώτη φορά που ακούγεται η φωνή από τον ουρανό στην διακονία του Ιησού είναι κατά τη βάπτισή του, επιβεβαιώνεται ότι αυτός είναι ο μονογενής Υιός του Θεού. Την δεύτερη φορά επιβεβαιώνεται και πάλι και προστίθεται να τον ακούτε. Ίσον να τον υπακούτε. Να ακούτε τι σας λέει, να προσέχετε τι σας λέει, να υπακούτε σε αυτά που σας λέει. Και έχουμε και μία τρίτη φορά που ακούγεται φωνή από τον ουρανό, λίγο πριν από τα πάθη του Ιησού. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 12ο κεφάλαιο, χωρίο 27. Ο Ιησούς καταλαβαίνει ότι πλησιάζει το πάθος και λέει «Νην η ψυχή μου τετάρακτε». Τώρα η ψυχή μου είναι αναστατωμένη. Βλέπετε, ο Ιησούς έζησε στο δικό μας επίπεδο και μπορεί να μας καταλαβαίνει. Αυτό λέει στην προς Εβραίους επιστολή στο 4, 15 και 16. Δεν έχουμε, λέει, έναν αρχιερέα που να μην μπορεί να καταλάβει, μη δυνάμενον συμπαθήσε, να συμπονέσει τες ασθενείες ημών στις αδυναμίες, πεπειρασμένον δε κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτίας. Πέρασε όλες τις δοκιμασίες που περνάμε εμείς, αλλά χωρίς αμαρτία. Επομένως, μας καταλαβαίνει, μας νοιάζεται, μας συμπονάει. Προσερχόμεθον με τα παρησία στο θρόνο της χάριτος. Μπορούμε λοιπόν να πάμε με θάρρος μπροστά στον θρόνο της χάρης του Θεού ή να λάβομεν έλεος και χάριν εύρωμεν εις εύκαιρον βοήθεια. Ξαφνικά ο θρόνος του Θεού που ήταν κάτι φοβερό και απλησίαστο γίνεται θρόνος χάρης, γίνεται θρόνος ελέους και μπορείς με θάρρος, μπορώ με θάρρος να πάρω κοντά στον θρόνο του Θεού και να πάρω χάρη και να πάρω έλεος. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς είναι ταραγμένος, λέει, ψυχή μου τετάρακτη. Και τι είπω, και τι να πω, είμαι ταραγμένος, αλλά τι να πω. Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταύτης, τι να πω. Να πω, Πατέρα, σώσε με από αυτήν την ώρα. Αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτην. Πώς να πω, Πατέρα, σώσε με από αυτήν την ώρα, αφού αυτός ήταν ο σκοπός της έλευσής μου στη γη. Ήρθα ακριβώς για αυτήν την ώρα. Συνεχίζει 18, Ιωάννης 12, 28. Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα. Επομένως, Πατέρα, δεν θα προσευχηθώ, δεν θα ζητήσω να με γλιτώσεις από αυτήν την ώρα. Πατέρα, δόξασε το όνομά σου. Βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός σε όλη του την ζωή και τη διακονία ζητούσε να δοξαστεί το όνομα του Πατέρα Θεού. Ιωάννης 8:50, εγώ ου ζητώ την δόξαν. Δεν ζητάω τη δική μου δόξα. Ιωάννης 7:18, ο αφεαυτού λαλών την δόξαν την ιδίαν ζητεί. Ο δε ζητών την δόξαν του πέμψαντος αυτόν, ούτως αληθίσαστην και αδικίαν αυτό ουκέστην. Αυτό που ένοιαζε τον Ιησού Χριστό είναι ο Πατέρας να δοξαστεί. Είναι ο Θεός να δοξαστεί. Και θυμάστε ότι μας λέει ο Απόστολος Πέτρος, 1 Πέτρου 2:21, μας άφησε παράδειγμα για να περπατήσουμε στα ίχνη του, να περπατήσουμε στα χνάρια του. Επομένως, τα χνάρια του Ιησού Χριστού είναι η ζωή μου να δοξάζει τον Πατέρα Θεό. Η ζωή μου να είναι τέτοια με την οποία ο Θεός να δοξάζεται. Επομένως, αυτό είχε πει ο Χριστός στους μαθητές του, Ματθαίος 5:16, έτσι να λάμψει μπροστά το φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας στον ουρανό. Καθώς λοιπόν ο Ιησούς λέει «Πατέρα, δόξασόν σου το όνομα», «Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα», ήλθε νουν φωνή εκ του ουρανού.
Τρίτη φορά λοιπόν φωνή από τον ουρανό.
Και δόξασα και πάλι δοξάσω.
Το όνομα μου το δόξασα και πάλι θα το δοξάσω.
Βλέπετε, αυτή είναι η αρχή του Θεού. Να δοξάζει αυτούς που τον δοξάζουν. Αυτό το διαβάζουμε για πρώτη φορά στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 30. Λέει ο Κύριος, εγώ θα τιμήσω αυτούς που με τιμούν. Στην μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι, τους δοξάζοντάς με δοξάσω. Αυτούς που με δοξάζουν θα τους δοξάσω. Ακούγεται λοιπόν φωνή από τον ουρανό. Την πρώτη φορά ήτανε, αυτός είναι ο γιος μου, ο αγαπητός. Τη δεύτερη φορά ήταν, αυτός είναι ο γιος μου, ο αγαπητός, να τον ακούτε. Την τρίτη φορά είναι, εγώ δόξασα το όνομά μου και θα το δοξάσω. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πώς αντιδρούν οι άνθρωποι. Ακούγεται φωνή από τον ουρανό. Ιωάννης 12:29. Οούν όχλος ο εστός και ακούσας. Ο κόσμος. Ήταν εκεί κόσμος όταν έγινε αυτό. Και άκουσε. Έλεγεν βροντίν γεγονένε. Είπαν βρόντιξε. Άλλοι έλεγον άγγελος αυτό λελάλικεν. Ξέρετε, αυτό με βάζει σε μεγάλους προβληματισμούς. Λέω, Θεέ μου, λες εσύ να μιλάς και εγώ να λέω, α, βρόντιξε, έτυχε. Συμβαίνουν αυτά. Φυσικά φαινόμενα είναι. Βροντί, μπορεί να έχει κανένα συννεφάκι επάνω, μια χαρά. Βλέπετε, πιστεύουμε σε έναν Θεό που μιλάει. Μας μιλάει μέσα από τον Λόγο Του, μέσα από την Αγία Γραφή. Μας μιλάει μέσα από το Πνεύμα Του, το οποίο έχει έρθει να κατοικήσει μέσα στο Πνεύμα μας. Μας μιλάει μέσα από τους αδελφούς μας, μέσα από τα λόγια των αδελφών μας. Μας μιλάει μέσα από καταστάσεις της ζωής μας. Θέλει να μας μιλάει και ο ίδιος έχει υποσχεθεί ότι θα μας οδηγεί. Θυμάστε στον Ψαλμό 32:8 που λέει, εγώ θα σε διδάξω, θα σε οδηγήσω στην οδό που πρέπει να περπατάς, θα σε προσέχω, τα μάτια μου θα σε συμβουλεύω, τα μάτια μου θα είναι επάνω σου. Επομένως, ο Θεός υπόσχεται να μας καθοδηγήσει. Όταν όμως ακούγεται η φωνή Του, όταν όμως μας μιλάει, έχει σημασία ποια είναι η αντίδρασή μας. Και εδώ πέρα ο Θεός μίλησε από τον ουρανό και κάποιοι είπαν, βροντίξε. Τι να κάνουμε. Βροντί, συμβαίνουν αυτά. Λέω, Θεέ μου, φύλαξέ με. Φύλαξέ με. Να μην κρατάω κι εγώ αυτή τη στάση. Εσύ να μιλάς και εγώ να λέω, άντεξε, έτυχε, συνέβη. Αλλά να καταλαβαίνω ποια είναι η φωνή σου όταν μιλάς. Γιατί αυτό που είπε ο Θεός ήταν πολύ σημαντικό. Είπε, εγώ δόξασα το όνομά μου και θα το δοξάσω. Και ο Ιησούς εξηγεί στους παρόντες που δεν κατάλαβαν και είπαν βρόντιξε, εξηγεί τι σημαίνει εγώ θα δοξάσω το όνομά μου. Ιωάννης 12:30 απεκρίθη. Και είπε Ιησούς, ούδι εμέ η φωνή αυτή γέγονεν, αλλά δι' εμάς. Η φωνή λέει αυτή που ακούστηκε, δεν ήταν για μένα, για σας ήτανε. Για σας που λέτε ότι βρόντιξε, για σας που λέτε ότι άγγελος του μίλησε. Ήταν η φωνή του πατέρα μου και ήταν για σας. Γιατί, νυν κρίσεις εστίν του κόσμου τούτου, νυν ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσετε έξω. Γιατί ο Θεός λέει και πάλι θα δοξάσω το όνομά μου, γιατί έρχεται η ώρα της κρίσης του άρχοντα του κόσμου τούτου, του διαβόλου. Θα διωχτεί έξω. Και ξέρουμε ότι επάνω στο Σταυρό συνέβη αυτό το θαυμαστό γεγονός που διαβάζουμε στην Κολοσσαΐς 2:14-15, αφού λέει ότι έσβησε το χειρόγραφο που ήταν πάνω στο οποίο ήταν γραμμένες όλες οι παραβάσεις μας, τα παραπτώματά μας, ό,τι χρειωστούσαμε στον Θεό. Το έσβησε, το έξισε και το κάρφωσε επάνω στο Σταυρό. Μετά λέει, απεκδυσάμενος τας αρχάς και τας εξουσίας. Λέει ότι απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά, εδειγμάτισεν παρησία, τις ξεφτέλησε δημόσια, θριαμβεύσας αυτούς εν αυτό. Κάνοντας θρίαμβο ίσον λαμπρή παρέλαση πορεία νίκης εναντίον των δυνάμεων του εχθρού. Ο πατέρας λέει και πάλι θα δοξάσω το όνομά μου. Γιατί? Γιατί θα συντριφτεί δημόσια σε όλο τον αόρατο πνευματικό κόσμο η δύναμη του σατανά και θα φανεί η δόξα μου. Και συνεχίζει ο Ιησούς. Καγώ, εάν υψωθώ εκ της γης, πάντα σε ελκύσω προς εμ' αυτόν.
Και όταν εγώ υψωθώ πάνω από τη γη, θα ελκύσω τους πάντες τον εαυτό μου. Τούτο δε έλεγεν σημαίνον ποιο θανάτο ήμελεν αποθνίσκη. Και όταν ο Χριστός λέει, είπε, όταν εγώ υψωθώ, εννοούσε, έκαμνε αναφορά στον τρόπο με τον οποίο θα πέθαινε επάνω στον Σταυρό, υπερυψωμένος από τη γη επάνω στον Σταυρό. Και αυτό ο Ιησούς από την πρώτη στιγμή το ήξερε στο κατά Ιωάννη στο τρίτο κεφάλαιο, μιλώντας με τον Νικόδημο στα χωρία 14 και 15, χρησιμοποίησε εκείνη την εικόνα από τους αριθμούς στο 21ο κεφάλαιο και είπε, «Καθώς Μωυσής ύψωσεν τον όφινεν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δί των ιών του ανθρώπου». Όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι, το θυμόταν οι Ισραηλίτες αυτό. Ήταν στην έρημο, τους δάγκαναν φίδια και όταν είπαν στον Μωυσή, «Σε παρακαλούμε, προσευχήσου στον Κύριο», ο Κύριος του είπε, «Φτιάξε ένα χάλκινο φίδι, ύψωσε το ψηλά, να το βλέπει και όποιος το βλέπει δεν θα βλάπτεται από το δηλητήριο του φιδιού». Έτσι και έγινε. Και αυτή την εικόνα χρησιμοποίησε ο Ιησούς για τον εαυτό του. «Όταν εγώ υψωθώ όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι στην έρημο, έτσι θα υψωθώ και εγώ επάνω στο Σταυρό, ώστε όποιος στρέφεται σε μένα με μετάνοια και με πίστη, να μην μπορεί το δηλητήριο του φιδιού της αμαρτίας να έχει πρόσβαση επάνω του, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και καθώς Μωυσής ύψωσεν τον όφινεν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δί των ιών του ανθρώπου, είναι πας ο πιστεύων εν αυτό έχει ζωήν αιώνια». Κάθε ένας που πιστεύει σε αυτόν να έχει ζωή αιώνια. Έτσι θα δόξαζε ο Πατέρας το όνομά του. Με το γεγονός ότι θα συντρίβονταν οι δυνάμεις του σατανά επάνω στο Σταυρό και με το γεγονός ότι θα άνοιγε δρόμο σωτηρίας, ώστε καθένας που πιστεύει στον Ιησού Χριστό και θα αποδέχεται προσωπικά ο ίδιος με μετάνοια και πίστη την θυσία αυτή του Ιησού για τον εαυτό του, να έχει αιώνια ζωή. Έτσι λοιπόν λέει ο Κύριος, η φωνή αυτή δεν έγινε για μένα, έγινε για σας. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί πιστεύουμε σε έναν Θεό που μιλάει, και καθώς μας μιλάει μέσα στην Καινή Διαθήκη, τρεις φορές που μιλάει μας λέει, «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, να τον ακούτε, τον Ιησού Χριστό, ακούστε τι σας λέει ο Ιησούς Χριστός». Και όταν ξαναμιλάει λέει, «Εγώ δόξασα το όνομά μου και πάλι θα το δοξάσω. Και πάλι θα το δοξάσω, καθώς συντρίβεται η δύναμη του εχθρού και ανοίγει δρόμος σωτηρίας». Και δοξάζεται στη ζωή σου και δοξάζεται στη ζωή μου, καθώς ζούμε με τη χάρη του Θεού, νικώντας στον πνευματικό αγώνα, συντρίβοντας και εμείς με τη σειρά μας, με την εξουσία που ο Κύριος μας έδωσε, τις δυνάμεις του σατανά, και παίρνοντας με πίστη τη χάρη του Κυρίου για τη σωτηρία που ο Κύριος προμήθευσε για μας επάνω στο Σταυρό. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε. Εσύ είσαι ο θαυμαστός, ο Άγιος, ο ένδοξος. Σε ευχαριστούμε για τις φορές που μας έχεις μιλήσει. Σε ευχαριστούμε για τις φορές που σε ακούσαμε. Και ζητούμε, Κύριε, εσύ να κάνεις τα αυτιά μας ακόμα πιο ανοιχτά στο να ακούμε τη φωνή σου, ώστε το όνομά σου το Άγιο να δοξάζεται στη ζωή μας. Στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.